Ok, da kjører vi på med en liten ekstra episode av Aftenpodden USA, som vi snakket om I podden på tirsdag, Kristina, så kom det en dom I George Floyd-saken. Og nå sitter du oppe midt på natta I Norge for å gi analyser til lytterne. Vi skal gjøre det litt kort, tror jeg. Men ja, dette skjedde kanskje fortere enn vi hadde ventet.
Ja, det skjedde ganske fort. De holdt vel på I 10 timer, denne juryen på 12, så var det 7 kvinner og 5 menn. Mm. Og det kan jo tyde på da at de var ganske sikre I sin sak. Det ble også sagt at de ikke har stilt et eneste spørsmål til retten som de kunne ha gjort, bedt om mer informasjon og så videre. Mm. Så det var tydelig at her var det en ganske sånn soleklar sak, en enstemmig jury, og det jo en veldig bra ting, både for byen der du og egentlig for hele USA I kveld.
Ja, det tror jeg helt sant. Jeg var ute på en liten tur I dag for å skrive litt sånn andre reportasjer, litt mer generelt om politiet og hva som har blitt gjort siden Floyd. Og jeg var blant annet der han ble drept av denne politimannen utenfor denne Cup Foods-butikken, da denne meldingen om at nå kommer dommen kom inn. Og det bare gjorde noe med stemningen med en gang. Det var en sånn dame som ropte utover nå, the verdict is here, altså han kommer om halvannen time, og da begynte folk å strømme til. Det har blitt nærmest sånn minnesmerke for George Floyd utenfor den butikken. Gaten stengt av, det blomster, det kunst. Og så dro jeg inn til byen utenfor rettslokalet, og der var det jo store folkemengder, vil jeg si. Det var mye journalister, som alltid, men også veldig mye aktivister og bare vanlige innbyggere. Alle da mente jo selvfølgelig at Derek Chauvin, politimannen, måtte dømmes. Men det var virkelig en utrolig sånn spent stemning. Veldig sånn rart. Jeg vet ikke helt hva du skal sammenligne det med. Det jo aldri sånn med rettssaker I Norge, for eksempel, at det samler seg folkemengder på den måten, og alle står og hører på telefonen hva dommen blir.
Du nevnte jo, da vi snakket sammen for et par dager siden, at mange butikker hadde satt opp treplater foran vinduene og sånne ting. Så du mye politi, sånn National Guard, sånne ting som var ute og forberedt på det verste?
Ja, de rundt der, og det piggtråd og gjerder overalt, men da, altså denne folkemengden var egentlig ganske sånn I fred, og folk hadde med seg roperter, og de ropte liksom George Floyd sitt navn og den type ting da. Og så kom jo denne dommen da, vi får si det, og det brøt jo ut et sånt spektakel av en, man må kunne kalle det fest, en folkefest nesten, minner litt om da Joe Biden vant valget I november, I samme stemningen som var I New York. Folk tuter I bilene sine, veiver med flagg. Mange, en av de jeg snakket med, bare strigråt. Sånn enorm sånn følelsesreaksjon.
Mm.
Men vi får snakke om hva som skjedde da. Altså, dommen. Det som skjedde jo at Derek Chauvin, politimannen, blir dømt. Han var tiltalt på 3 punkter, og han blir dømt for alle 3 punktene. Og så det da en debatt om hva vi skal kalle dette på norsk, for det går ikke an å oversette dette direkte fra engelsk til norsk. Men vi har gått for I Aftenposten en form for forsettlig drap og 2 former for uaktsomt drap, at det han dømmes for.
Jo, det riktig. Og det finnes en enda strengere tiltale, drapstiltale, murder one, som jeg hørte diskutert litt på amerikanske medier, men som og dette jo forskjellig fra delstat til delstat, men I Minnesota så det må være premeditated, altså det må være planlagt da. Og det litt sånn forskjellig fra stat til stat, hvor mye planlegging man må legge I det for å bli dømt for denne paragrafen, men det en vanskeligere tiltale å få gjennom og få dom på, så de valgte da å ikke kjøre den strengeste, og det har nok kanskje vært et smart valg.
Ja. På engelsk så han dømt for noe som heter second degree murder, men det involuntary second degree murder. Det derfor at det litt sånn komplisert å oversette til norsk, da, men vi gått for forsettlig drap. Det nemlig en veldig sånn lang maksstrafferamme på den dommen han har fått. Det 40 år, som jo langt mer enn det ville vært på et eller annet mer sånn vanlig uaktsomt drap. Så han kan bli sittende inne lenge. Når det sagt, så får han antageligvis ikke 40 år. Jeg ser lokalaviser her I Minnesota skriver mellom 10 og 15 sannsynlig for den type tilfelle som vi snakker om her, men det fortsatt I den virkelig strenge enden av skalaen av hva det folk hadde håpet på da, av de aktivistene som jeg snakket med. Det var veldig sånn, tilfreds med at det ble den dommen her. Jeg tror mange hadde vært, det hadde vært voldsom skuffelse hvis han hadde blitt frikjent, men også hvis han hadde sluppet unna I hermetegn med et uaktsomt drap, en bot, kanskje noen få år I fengsel bare. Det ville ikke vært det samme det heller.
Nei, og så skal vi huske på at det er en lang historie med dette her. Det finnes sak på sak på sak der politiet har gjort grove ting, har drept mennesker, det har blitt filmet, det har blitt dokumentert, og så allikevel så har de til slutt blitt frikjent. Og den første utløsende saken jo helt tilbake i 1992, Rodney King-saken i Los Angeles, der en mann ble banket opp og hardt skadet av politiet, ble filmet, og den filmen ble sendt på TV og vist rundt hele verden. Og likevel så ble altså disse fire politimenn frikjent, og det utløste kjempestore opptøyer og protester. Og så har du hatt sånne saker hele veien opp igjennom der. The Blue Wall, som de kaller det, har stått. Politiet har beskyttet hverandre, og det har gjort at man har følt at det har vært en, at rettferdigheten ikke har skjedd fylles der, så jeg tror at det er også liksom en veldig sånn utløsende faktor i dette her i dag, at endelig har rettssystemet fungert også for svarte amerikanere som opplever overgrep fra politiet.
Ja, den historien må man definitivt ha med. Dette handler ikke bare om George Floyd, det handler om, og mange av de jeg snakket med trekker nettopp opp denne lange historien, og det var det som også gjorde, mange eksperter trodde jo at han kom til å bli dømt. Når de har sett på rettssaken og sett på juryen, så lå det litt i korten at det i hvert fall ville bli et uaktsomt drap, minst, og så kanskje da det forsettelige drapet. Men det var jo likevel en nerve der, nettopp fordi man vet at politimenn har sluppet unna. Det 12 mann i juryen, for å si kvinner og menn da. Og hvis en sier frifinnelse, så blir han ikke dømt. Mm. Så det skal jo en del til, så det også da, en veldig sånn, tydelig dom. Jeg merker at noen var veldig fornøyd med det. 12 personer her har sagt han skyldig på alle disse tre punktene. Det på en måte ikke noen tvil i denne saken.
Nei, og jeg har sett det at mange var fryktet på forhånd at man skulle få en såkalt hung jury, der juryen ikke ble enig, og så ender det bare med noe sånn usikkerhet, og det kanskje hadde vært det verste av alt da.
Ja.
For da får man nok en sånn uforløst situasjon. Så jeg tror dette her var nok en veldig, for veldig mange, og særlig for afroamerikanske deler av samfunnet i Minnesota, så var nok dette her en veldig viktig dag, altså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yeah. But hvorfor tror du Chauvin ender opp med å bli dømt da? Vi har jo sett litt på denne rettssaken. Den har jo pågått i 3 uker nå. Jeg tenker jo at det var jo ingen tvil om at de som, altså påtalemakten, aktor, de hadde veldig sterke kort på hånda her.
Mm.
De hadde denne videoen, ikke sant? Flere videoer som viser politimannen som sitter oppe, og den blir spilt av igjen og igjen, 9 minutter og 29 sekunder. Det noe sånn intuitivt over at dette kan man ikke slippe unna med. Når man ser bildene og videoen, tror jeg at de hadde en ganske sånn enkel sak. Han avsluttet jo med å si at det du har sett og det du har tenkt helt siden starten, sa han til jurymedlemmene, det sånn denne saken var. Han satte seg på han, han drepte han ved kvelning, oksygenmangel. Case closed, det egentlig han sa. Og det virker som juryen kjøpte da.
Det det ser ut som. En av de tingene jeg gjorde mens jeg ventet på at de skulle lese opp dommen, det var at jeg satt meg ned og så på den videoen en gang til, og det fryktelig vanskelig å se på faktisk, fordi at det tar så lang tid. 9 minutter er ganske lang tid, og du hører folk som roper i bakgrunnen. Han får ikke puste, slipper han opp, ikke sant? Du hører George Floyd selv rope. Og så har du jo da personell fra en sykebil som kommer, du har 3 andre politimenn, det kommer etter hvert en brannbil. Og du har flere kameraer, du har også sånne kameraer på som politimennene har på brystet, så du har veldig mye dokumentasjon her. Mm. Og så har jo du da en mann som slutter å puste og ligger livløs, og der Chauvin sitter med kneet på nakken hans, selv når ambulansepersonalet kommer og skal hjelpe han, så slipper han ikke opp liksom, før de tar han i armen og omtrent drar han vekk. Så det er noe sånn, vi har snakket om det før, men akkurat denne videoen, den er så brutal på en sånn sakte, slow motion måte, at det måtte være veldig vanskelig å skulle frikjenne Chauvin i denne situasjonen her. Og forsvaret var vel det at han hadde, altså at George Floyd hadde en del narkotika i blodprøvene sine, ja. Og at de ville prøve å skape tvil om at han kunne ha dødd av andre ting da, men det vant de jo ikke frem med.
Nei, ikke sant? De snakket om underliggende sykdommer som var helt reelt og ganske omfattende narkotikamisbruk, opioider, og dette har vi også snakket om sammen før, og de slang også ut en sånn sideidé om at karbonmonoksid fra noen biler kunne ha gjort det.
Ja,
men forsøket var jo ikke liksom å tegne om hele situasjonen, forsøket var bare å så nok tvil. Og hvis det er for mye tvil, ikke sant, så kan du ikke dømme noen. Så det var det de forsøkte på, men som de da ikke lyktes med. Og jeg tenker jo grunnen til at han også blir dømt er jo det du var inne på i stad. Altså, du har medisinske eksperter som sier han døde av oksygenmangel, du har videoen, og så har du flere politifolk, blant annet politisjefen i Minnesota, som knuser the blue wall, som du sier, den blå muren, at politimenn beskytter hverandre, og sier, han har tidligere kalt det for mord, det Chauvin gjorde, ikke sant? Veldig sterke ord, totalslakt egentlig av Chauvins politimetoder.
Ja, det er jo mange politifolk fra hele USA som har gått ut og sagt at dette her er ikke sånn vi skal gjøre jobben vår, dette her er galt. Hans egen fagforening har sagt at han burde bli sparket, så han hadde nok ikke så mye støtte fra sine egne heller, og det har nok bidratt det også. Og så er det et tilleggselement som er det at i loven i Minnesota så holder det at du har bidratt til å forvolde noens død. Det er nok til at du ble dømt, så det trenger ikke være den eneste årsaken. Så hvis han døde delvis av kvelning, delvis av andre årsaker, så vil han allikevel måtte bli dømt. Så det gjorde at argumentet deres egentlig var relativt svagt.
Ja. Og så til syvende og sist så kan jo også disse aktorer stille spørsmålet. Tror, altså til juryen, tror dere virkelig at hvis politimannen ikke hadde sittet på nakken hans denne kvelden, så hadde han dødd uansett? Og du skal jo... Det er også et godt spørsmål. De fleste vil jo tenke, nei, selvfølgelig hadde han ikke levd videre dagen etterpå. Selv om han hadde mange underliggende problemer, så var det ingenting som tyder på at han skulle dø den kvelden.
Mm.
Men du, vi får bare snakke litt om hva som skjer videre nå. For det første så er det sånn at det kan ankes, og det er flere spørsmål rundt denne. Vi vet enda ikke for eksempel hvor lang straff han får. Straffutmålingen kan ta flere uker før den kommer.
Mm.
Og så er spørsmålet, ja, som sagt, anke og sånn. Det har vært en del snakk om at noen av de beste argumentene forsvaret har, er alt dette bråket rundt, og at juryen har vært under et voldsomt press, og at den må egentlig erklæres ugyldig. De har en del sånne veier inn da, som de kan forsøke seg på.
Ja, og det har jo vært en del politikere som har vært ute med litt uheldige innblandinger, blant annet Maxine Waters, en afroamerikansk kongresskvinne, som var ute og sa at det kommer til å bli bråk, eller lag mye bråk, hvis ikke dette går veien. Og Biden var jo også ute og uttalte seg litt sånn, i retning av at han håpet at Chauvin ville bli dømt. Så det har vært ganske stort press, helt sikkert, på denne juryen og på denne dommeren også, ikke sant, om å få dette i boks.
Ja.
Og det er klart at man kan jo selvfølgelig stille spørsmålstegn ved hva slags rettssikkerhet Chauvin har hatt i en sånn situasjon. Og så vil jeg jo også bare nevne at selv om det finnes veldig mye rasisme i USA, og det er mange tilfeller der politiet bruker overdreven makt, så har også politiet veldig mange steder en fryktelig vanskelig jobb. De møter forferdelig mange vanskelige situasjoner, de skal ta avgjørelser på et blunk, de er truet på livet, ikke bare av vold, men også av fentanyl som George Floyd hadde i blodet, som er et veldig farlig opioid. Hvis du får det på huden, så kan det være nok til at du kan dø av det. Så det er ikke så svart-hvitt, kanskje, som denne saken kan gi inntrykk av. Dette her er trist mest av alt. Det er trist for alle, ikke sant? Det er trist for Chauvin sin familie, men det er også, jeg mener det er trist for Floyd sin familie, men det er også trist for Chauvin og hans kolleger i politiet, tenker jeg da.
Ja, og så har det vært veldig sånn frykt for hærverk og sånn i denne byen. Vi skal se litt mer på hva som skjer videre. Jeg tror dette det beste denne byen kunne håpet på av dom. En streng dom. De får ikke høre om det blir 15 år eller 10 år enda. Noen går rundt og håper på at han skal sitte inn i 40 år, ikke sant? Og det kommer antageligvis, det kommer ikke til å skje. Men det kommer også noen uker, så det kan jo hende, det blir sikkert litt bråk, men det blir sikkert ikke på langt nær så ille som det ville gjort hvis han for eksempel hadde blitt frifunnet. Da tror jeg USA hadde stått i brand den neste uka.
Ja, enig. Men nå håper man jo at det skal komme politireformer. Det er jo en av de tingene man håper denne saken skal bidra til, og der er jo fremmet lovforslag i George Floyds navn, og Biden og Kamala Harris har jo også lovet å ta fatt i dette her, så nå er det jo kanskje det politiske etterspillet som vil bli den virkelige arven etter George Floyd-saken da.
Ja. Det står tagget på en vegg ved like ved der han ble drept, at the man who changed the world, og det sånn de roper i disse demonstrasjonstogene for han. Og det jo ikke helt usant at han endret verden. Hvis vi går tilbake til mai og juni og juli i fjor, så var det jo virkelig en liten revolusjon i USA, men også i Norge. Det har jo skapt debatt over alt dette dødsfallet. Det har liksom ført til en sånn sjelegranskning, både liksom i næringslivet, masse merkevarer som har endret profil, som spilte på rasestereotyper. Det var jo alle disse statuene som falt. Det har falt utrolig mye sånne sørstatsmonumenter. Blant annet i Richmond i Virginia har det jo, vi hadde en sånn paradegate med sørstatsgeneraler, som stort sett revet alle sammen nå. NASCAR forbød sørstatsflagg på sine arrangementer. Det var jo en helt sånn bølge som dette utløste. Mm.
Det var til og med en debatt her i Bergen om Møhlenpriser oppkalt etter slavehandler, eller som noen påstår var en slavehandler. Så det har, den brettet om seg over hele kloden, den debatten som ble utløst av George Floyd-saken, og fikk jo kanskje i hvert fall alle til å se litt nærmere på hva som fantes av rasisme og rasistiske strømninger i sine egne samfunn. Og det, sånn sett, så har jo det hatt en veldig konstruktiv effekt, selv om kanskje denne debatten til tider har vært litt overstadig konfronterende og opphetet da. Men summa summarum så tenker jeg at det er en god ting.
Ja, og så det skjedd en del på politireform, på kvelertak, nakkegrep, en del sånne ting. Det har vært en del omorganisering, men ikke på langt nær så mye som det som for eksempel ble skissert i en del byer. Det var snakk om å liksom avskaffe politiavdelingen fullstendig og sånn. Det har ikke skjedd, så det en lang vei igjen. Det har ikke skjedd store føderale lovendringer, for eksempel. Så det jo mange som vil kjempe den kampen videre, da, så vi ser hva det ender med til slutt. Men nå ser det i hvert fall ut som et kapittel i George Floyd-saken er over, og det har vel endt opp på en måte som kanskje de beste USA kunne håpe på.
Jo, absolutt. Jeg tenker at dette var en lettelse for alle, og at det var også en rettferdig dom utifra alt man kan se av beviser og vittner som har uttalt seg i denne saken. Så det er absolutt en dag som har endt så bra som man kunne håpe på.
Du, jeg tror vi setter strek her. Vi spilte inn en episode om Afghanistan på tirsdag, og om det et større skifte i amerikansk utenrikspolitikk på gang, som det verdt å lytte til, og så vi tilbake med en ny episode i neste uke. Men da kan du sikkert få gå og legge deg, Kristina.
Takk for det.
Så skal jeg rusle ut igjen og se om det fortsatt folk i gatene her i byen. Takk for nå.
Ha det bra.